ครับการจ้างงานของธุรกิจขนาดเล็กในสหรัฐเพิ่มขึ้น3เท่าในเดือนมกราคมนะครับโดยมีการจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นในตำแหน่งใหม่ 62,000 รายเพิ่มขึ้นจาก 18,000 รายในเดือนธันวาคมสถิติใหม่ของเดือนมกราคมที่กระเตื้องขึ้นมาอย่างสอดคล้องกับการจ้างงานเฉลี่ยทั้งปีในปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่กว่า 62,000 ตำแหน่งตามการเก็บข้อมูลของหน่วยงาน ADP นะครับภาพรวมของธุรกิจทั้งใหญ่และเล็กชี้ให้เห็นถึงทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนกล่าวคือการจ้างงานเพิ่มของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือเล็กนั้นอยู่ที่ 246,000 อัตราในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นจาก 151,000 อัตราเมื่อเดือนธันวาคมนะครับและบริษัทที่ปรึกษาด้านภาษี H&R Block กล่าวว่ากำลังทำงานร่วมกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของ IBM ที่ชื่อว่า Watson ในการร่วมช่วยกันคบคิดเรื่องภาษีให้กับลูกค้านะครับ H&R Block กล่าวว่าพนักงานของตนกับ Watson ช่วยกันระบุว่าลูกค้าควรได้รับการลดหย่อนภาษีเท่าใดและมีสิทธิพิเศษทางภาษีอะไรบ้างนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์วัตสันถูกนำมาใช้ในงานด้านภาษีหลังจากที่เคยช่วยมนุษย์ทำงานเกี่ยวกับบริการสุขภาพและธุรกิจค้าปลีกมาก่อนครับยังอยู่ที่วงการเทคโนโลยีนะครับบริษัท Snap Inc. เจ้าของสื่อสังคมออนไลน์รายใหญ่ Snapchat ยื่นแผนการขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีต่อทางการสหรัฐหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal อ้างแหล่งข่าวที่กล่าวว่ามูลค่าการนำหุ้นออกขายต่อประชาชนหรือหุ้น IPO ในครั้งนี้น่าจะอยู่ราว 20,000 ถึง 25,000 ล้านดอลลาร์นะครับหากมูลค่า IPO เป็นไปตามคาดการนำหุ้นของ Snapchat ออกขายให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกจะเป็น IPO ที่มีมูลค่ามากที่สุดตั้งแต่บริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีน Alibaba Group Holding ระดมทุนผ่านตลาดหุ้นเมื่อ3ปีก่อนที่มูลค่า 168,000 ล้านดอลลาร์นะครับ Snap Inc. รายงานผลประกอบการปีที่แล้วว่ารายได้นั้นอยู่ที่400กับอีก4ล้านและ500,000ดอลลาร์และขาดทุน515ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้านั้นรายได้ของ Snap Inc. อยู่เพียงแค่ไม่ถึง60ล้านดอลลาร์และขาดทุนมูลค่า373ล้านดอลลาร์นะครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็กำลังจะสูญเสียที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจคนดังจากวงการเทคโนโลยีนะครับหลังจากที่เทรเวสคาลานิกCEO ของบริษัท Uber ที่ให้บริการเรียกรถรับส่งผ่านแอปเตรียมถอนตัวจากคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทำเนียบขาวครับข่าวนี้มาจากสื่อหลายแห่งรวมทั้ง New York Times ที่อ้างอีเมลของ CEO ผู้นี้ที่ส่งให้กับพนักงานในวันพฤหัสบดีนะครับก่อนหน้านี้นายคาลานิกนั้นถูกวิจารณ์อย่างหนักจากทั้งลูกค้าของตนและพนักงานในบริษัท Uber เนื่องจากว่าเขานั้นให้การสนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกคำสั่งห้ามผู้ลี้ภัยเดินทางเข้ามาในสหรัฐและห้ามคนต่างด้าวจาก7ประเทศที่มีประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมและที่รัฐบาลระบุว่าเป็นแหล่งที่สนับสนุนการก่อการร้ายเข้าอเมริกานะครับและส่งท้ายวันนี้ครับเป็นเรื่องของบริษัท Ralph Lauren ซึ่งเป็นแบรนด์หรูนะครับสเตฟานลาร์สัน CEO ของ Ralph Lauren ของสหรัฐลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่รับงานตำแหน่งนี้ได้ไม่ถึง2ปีนะครับขณะเดียวกันสำนักข่าว Associated Press รายงานว่านาย Ralph Lauren ดีไซเนอร์ผู้ก่อตั้งบริษัทและสเตฟานลาร์สันนั้นขัดแย้งกันเรื่องการควบคุมงานที่เป็นงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์นายลาร์สันกล่าวว่าตนและราฟลอเรนเห็นตรงกันเรื่องการตัดสินใจลาออกครั้งนี้และเขาจะยังคงตำแหน่ง CEO ไปจนถึงเดือนพฤษภาคมปีนี้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน